Du lytter til Søndagstanker fra verdens klogeste land med Christoffer Eriksen og Jesper Juhl.
Glædelig tredje søndag i advent.
Glædelig tredje søndag, Christoffer, men der er også noget andet, vi skal fejre i dag. Det er en helt særlig dag i dag. Det er min fødselsdag.
Ah.
Det er også derfor, jeg har taget en gave med. Jeg ved ikke, om du lige vil sige tillykke.
Nej. Nej, ved du hvad? Altså, jeg har jo det princip, at jeg ikke siger tillykke med fødselsdagen til voksne mennesker.
Okay, du synes, det er barnligt?
Men mindre det er rundt,
ja.
Så vil jeg gerne gå ind på deres Facebook-væg lige at skrive tillykke. Men jeg synes ikke... Jeg synes, det er en børneting, at man går og siger tillykke med fødselsdagen til hinanden, og går op i det. At det med fødselsdag er meget barnligt, synes jeg.
Det synes jeg faktisk er fair, Christoffer. Men jeg har alligevel taget min gave med, som jeg fik i morges af Mathilde.
Okay.
Jeg tænkte, det ville være sjovt at åbne den sammen herinde.
Det er faktisk meget sjovt. At hun er jo kendt for at give helt usædvanligt dårlige gaver.
Ja, der var jo dengang, hvor hun gav mig to Mads Christensen sokker, fordi hun synes, jeg har været der for hende igennem en længere periode.
Ja.
Og det var derfor, jeg ligesom synes, det kunne være sjovt at se, hvad hun har fundet på til min fødselsdag.
Ja.
Og det, der betyder mest for Mathilde i forhold til indkøb, det er ligesom at støtte lokalområdet. Og jeg kan også se, at den her gave, den er fra tøjeksperten oppe i Birkerød Midtby.
Nå, det er jeg ked af at høre.
Ja, men nu synes jeg, du skal passe på med at være fin på den. Altså, jeg ved ikke, skal vi lige åbne den hurtigt?
Jamen, er der ikke noget kort? Man skal jo starte med kortet.
Det er ligesom... ja, man er nødt til... der står her, til verdens bedste mand, kærlig hilsen, Mathilde.
Det er jo meget sødt.
Så er man da i gang.
Ja. Men det er ikke, at det er skrevet på pakken. Der er ikke et særskilt kort.
Det kan være, hun har brugt så mange penge på gaven, at hun har været nødt til at spare kortet væk.
Okay.
Normalt, når man laver sådan nogle unboxing-videoer her, så er det jo med video.
Ja.
Og der kan jeg mærke nu, fordi det kun er lyd, at den her åbning, den skal bare gå stærkt.
Ja, okay.
Så jeg flår den lige op.
Gør det.
Sådan. Ja, der er i hvert fald nogle sokker, kan jeg se.
Åh, Gud. Tre par sokker den her gang. Fire par sokker.
Lindepær sokker. Og den ene er endda med juletema. Og så er der natbukser.
Natbukser og sokker.
Og det er så en størrelse medium.
Hvad bruger du i størrelse? Large?
Ja.
Nej.
Det synes jeg bare er så skønt.
Wow. Altså, og det er jo ikke, jeg vil sige, du kan ikke se sokkerne, men det er jo ikke J-Lindebær. Altså, det er ikke et rigtigt mærke. Det er sådan noget knockoff-Lindebær. det er Lindebær med H til sidst. Er det et sæt? Er det et natsæt? Altså, er det sokker, som du skal sove med på om natten? Det kunne jeg godt være i tvivl om. Det er i hvert fald ikke nogen, jeg vil have på. Altså,
jeg er lidt mundlam lige nu, og det er ikke kun af ren taknemmelighed. Men det her, det minder mig om min konfirmation, hvor min mor stolt gav mig et 14-tommers fjernsyn fra Panasonic.
Mm.
Og så jeg så kigget på det og læste teksten ProSonic.
Ja.
Jeg har virkelig en kærlighed til de her billige knock-off-mærker.
Shit.
Hvis du ikke havde sagt det, havde jeg ikke opdaget det.
Havde du... ønskede dig natbukser i det mindste?
Nej. Man er jo også ligesom bundet på hænder og fødder, når man insisterer på at købe noget fra lokalmiljøet.
Wow.
Jeg vil også sige, at det er en generel holdning, jeg har. Når man får gaver, der skal byttes, så er det ikke en gave, så er det en opgave.
Det er faktisk en meget god analyse.
Men
nu har du fået en opgave, simpelthen.
Så Mathilde, hvis du lytter med, tusind tak for gaven. Sikke en sød tanke.
Der er jo en anden fødselsdagstradition i øvrigt.
Ja.
Det er at tale lidt om, hvordan vejret bliver på ens fødselsdag. Altså hvis du... den der kliché, ikke? Altså
jo.
Hvis du har opført dig godt, så er det godt vejr og så videre.
Det er sådan noget, børn går op i, kan man sige.
Det er nemlig meget børnet.
Ja.
Så derfor kunne jeg ikke lade være med lige at gå ind og kigge på Ekstrabladet for et par dage siden. Fordi jeg vidste, det var din fødselsdag. Når man kan vide, hvordan bliver vejret så på Jespers fødselsdag? Og der er skrevet en hel artikel om det.
Om min fødselsdag, eller om
vejret? Om vejret på din fødselsdag.
I dag. Ja.
Om vejret i dag.
Ja.
Og det, den artikel siger også lidt om, altså hvor langt meteorologer er kommet.
Ja, de er blevet meget dygtige.
Jamen, ikke nok med, at de både kan forudsige vejret, så kan de også give råd til påklædning. Ekstrabladet har ringet til en meteorolog, der hedder Mette Wagner.
Ja.
Hun konstaterer ligesom, at frem mod søndag, der stiger temperaturen og kan komme op mod 11 grader. Og det er jo varmt i december. Hun siger så, det kan godt være, man lige skal have et ekstra lag af, selvom man havde fået det på. Man kan nok godt nøjes med 2 lag tøj i stedet for 3. Man skal i hvert fald overveje, hvor mange tykke uldlag man har på.
Er du stilekspert, eller er du meteorolog?
Og der må man igen sige, altså det taler ind i det her børneunivers, som vi har etableret efterhånden her, ikke? Altså det er jo kun noget, du vil sige til børn. Hvor mange lag de skal tage på, og om er det uld, er det ikke uld? Det er jo noget, som jeg gør med min 3-årige datter.
Ja, og jeg er også nødt til at sige, at jeg går aldrig i uld.
Nej.
Jeg har simpelthen fået det anbefalet for mange gange.
Okay, ja.
Og når jeg rammer over 7 anbefalinger, så går jeg modsat på den.
Mm.
Men folk taler jo lige så meget om det her, som de taler om paddle tennis, ikke? Dermed, det gode ved uld, det er, at du kan både have det på i et varmt og et vådt klima, og hvis du sveder, så suger det sveden, og hvis du er kold, så giver det dig varmen.
Ja, ja, men du har jo tydeligvis lyttet til hende her, meteorologen, fordi i dag, der har du jo ja, sådan en umiskendelig skjorte på.
Ja, det eneste, der ærger mig lidt, det er, at hun ikke anbefaler noget om sokker fra Lindberg og nogle virkelig, virkelig stramme natbukser. Men Christoffer, der er en anden ting, vi er nødt til at tale om.
Ja,
og det er ret alvorligt, det her.
Okay.
Jeg er kommet i tvivl om, hvorvidt vi kan skrive vores bog.
Nej.
Om Mette Frederiksen. Også i middelklassen.
Hvorfor
står det? Statsministerens guide til at snuppe nedad.
Hvorfor er du kommet i tvivl om det?
Jeg har lyttet til podcasten Syrine og Livskraften, som er en podcast, Syrine laver med Kristeligt Dagblad.
Ja.
Hun har talt med Mette i en time, og jeg kan bare virkelig godt lide Mette.
Nå? Hvorfor?
Jamen, jeg synes bare, hun gør det så godt, og ja, hun taler ret meget om fattig 80'erne og en hård opvækst i Aalborg, men
Så er der vel ikke noget, der går imod vinklen på bogen?
Jeg er kommet i tvivl, fordi jeg kan lide hende. Jeg kan nok bedst forklare det ved lige at gå igennem min oplevelse med hele den her samtale.
Jamen, det er jeg spændt på.
Så lad os lige starte med Syrine. Jeg kan faktisk godt lide Syrine Godtfredsen.
Ja, klogt menneske.
Hun er ret skarp, ja. Og så har vi det til fælles, at både Syrine og jeg interesserer os for følelser. Mm. Vi har selv følelser.
Men hader den bløde mand.
Men vi viser dem aldrig. Nej. Vi hader begge mig. Nej, det er det der med, at vi ikke viser følelser.
Mm.
Der er nogle mennesker, og det gælder så både mig og Syrine, som ser en kæmpe værdi i at forstå følelser, men vi synes, det er pinligt selv at vise dem.
Mm.
Og det synes jeg ligesom også definerer det her interview. Det er en meget afmålt Syrine,
ja,
der bare konstant spørger ind til Mettes følelsesliv.
Okay.
Hvad føler du lige nu? Hvad vil lille Mette sige til store Mette? Hvad vil unge Mette være stolt eller flov? Eller hvornår føler du dig stærk? Hvornår føler du dig svag? Og så er der også en anden ting, jeg synes, der er ret sjov ved hele interviewet. Det er, at man kan mærke, at Syrine, hun foretrækker korte svar. Det er noget af det allerførste, hun siger.
Gider du lige holde det kort?
Gider du lige holde det helt kort? Og så fortæl mig, hvad er sådan helt inde i din kerne? Det er hendes første spørgsmål.
Stiller det bredest mulige spørgsmål, men beder hende om at holde det meget kort.
Ja, og det er virkelig, virkelig en svær præmis at give folk, og det minder mig også om noget, jeg altid gjorde i gamle dage, når jeg talte i telefon med folk, og folk siger, når jeg er desværre nødt til at løbe,
ja,
så gør jeg altid det, jeg lige siger, lige inden du går, kan du lige forklare mig om din barndom, bare lige helt kort.
Jamen, det har du faktisk gjort med mig.
Ja. Jeg elsker den situation, fordi folk vil egentlig gerne tale om deres barndom, men de er også nødt til at gå.
Du gør det jo så for sjov, men Syrine Godtfredsen, hun gør det så som interviewer rigtigt.
Ja, hun mener det virkelig. Og senere i samtalen, der holder hun også meget fast i ønsker om de her korte svar. Vi kan lige prøve at høre.
Hvad består den kerne af, hvis du skal prøve at beskrive det med relativt få ord?
Og Mette er jo ikke som sådan en kvinde af få ord.
Det er hun ikke, men hun formår alligevel sådan at klare den, synes jeg, hun taler om sit liv, hvor hun voksede op i fattig 80'erne, og hun gik til talepædagog, hvor hun særligt havde svært ved at udtale konsonanterne, og hun kom fra et hjem, hvor man stolede på autoriteterne, hvor der også var meget kærlighed. Og og så lidt senere, så blev det faktisk også større end det, fordi Mette, hun fortæller om et helt særligt ønske, hun har, der taler ind i den der kerne, der er aller inderst inde.
Jeg ville være dreng, da jeg var lille.
Okay.
Jeg ville hellere have været dreng, fordi jeg synes, at det at være pige var sådan omgivet af for meget ikke noget derude, men en masse derhjemme. Det er faktisk sådan, jeg er opdraget.
Der er jeg jo faktisk enig med Mette.
Ja. Du ville også hellere have været en rigtig mand. Den lå lige til højre benet. Ja.
Og det er også her, det virkelig blevet tydeligt for mig. Mette er jo en drengepige.
Jeg synes, det er sådan lidt politisk ukorrekt at sige drengepige. Jeg bruger altid pigedreng.
Det er mere ufarligt på en eller anden måde.
Det er meget pænere.
Men Mette, hun er en drengepige. Man kan også godt mærke i den her samtale, hun vil hellere tale om politik og noget lidt mere konkret. Men nu er det jo en podcast omkring følelser og livskraften.
Mm.
Og de spørgsmål, som Sørine stiller, de sætter hele tiden Mette sådan lidt i forsvarsposition.
Okay.
Tidt så er hun bare nødt til at svare, det er virkelig et godt spørgsmål, det har jeg faktisk aldrig tænkt på før.
Okay.
Og det kender jeg jo virkelig godt, det der med.
At blive overrumplet af spørgsmål fra Sørine Godtfredsen.
Ja. Men alle sådan spørgsmål til mit følelsesliv, det kan godt sådan komme lidt bag på mig.
Mm.
Og mig og mine venner, vi taler altid bare om idéer.
Ja, og Mathilde taler du om, ja, I taler måske ikke så meget sammen.
Nej, vi knaller bare. Måske at vi lige skal holde en lille pause med en kort joke, som Mette laver undervejs i podcasten.
Det lyder som en rigtig god idé.
Ja.
Altså, jeg har aldrig opsøgt at få nogen diagnoser. Jeg holder mig helst lidt på afstand af sundhedsvæsenet af samme årsag. Ej, det her skal tages med et virkelig smil på læben.
Hvad er det, Mette, hun siger her?
Hun siger vel i virkeligheden, at hvis hun gik til udredning, så vil psykiateren få travlt. Der vil blive skrevet en lang rapport.
Ja.
Men det siges selvfølgelig med et smil på læben.
Det er den her form for humor, som jeg klassificerer som sjov, fordi den er sand.
Ja. Altså, det vil også være et rigtig godt reality-show, når hun en dag stopper som statsminister. Altså, Mette til udredning. Det gad jeg faktisk godt at se.
Det synes jeg faktisk er et virkelig godt program. Det vil jeg også meget, meget gerne se. Men det bringer mig tilbage til det her med, at jeg godt kan lide Mette. Her laver hun ligefrem en ironisk joke på sig selv.
Ja.
Hun godt ved, hun er lidt særlig.
Det er jo altid sympatisk med selvironi.
Ja, men der, hvor den virkelig lander for mig, det er, da Sørine Godtfredsen kommer frem til hendes hovedspørgsmål til Mette, som er, hvor kommer din livskraft fra?
Bang.
Og her, der har Sørine jo selv det guddommelige. Hendes livskraft kommer fra det guddommelige.
Ja.
Hvilket giver hende en overhånd, fordi uanset hvad Mette svarer, hun forsøger først at svare noget i retning af, at vi har kun et liv, så vi skal prøve at få det meste ud af det.
Når Nick og Jay.
Nick og Jay svarede.
Ja.
Så kan Sørine bare sige, jamen jeg vil også have det meste ud af mit liv. Men så har jeg så også bare det guddommelige.
Ah.
Det er altså den der ekstra ting, du har.
Yes, yes.
Og det tager faktisk 20 minutter for Mette Frederiksen at nærme sig et svar.
Okay, så der holder hun den ikke helt kort, kan man sige.
Nej, men det er faktisk, fordi hun har ikke rigtig tænkt over det før, så hun ved ikke helt, hvor den kommer fra. Nej. Men efter 20 minutter, så begynder det at ligne noget.
Min lykke er helt klart forbundet med at være noget for nogle andre og gøre noget. Enten for nogle andre, eller for det her land, eller for den her verden. Det er helt klart der, hvor jeg føler mig lykkelig.
Så livskraften for dig kommer gennem at vide, hvad der er din pligt?
Ja.
Hold op.
Og det her, det går op for mig. Jeg er nøjagtig ligesom Mette Frederiksen.
Hvordan det?
Min livskraft kommer også fra min pligt. Det er nok egentlig forkert at formulere det på den måde, for det er nok mere bare en måde at leve på.
Yeah.
Men jeg finder enormt meget glæde gennem pligten. Og så går det op for mig, Gud, vi har en statsminister i Danmark. Tænk så, hvor heldige vi er at have en statsminister, der kun får glæde ud af at opfylde sin pligt.
Ja, det er hun bare kopieret fra kongen jo. Det er jo hans kongeord. Forpligtet, forbundne for kongeriget Danmark, ikke?
Hvor er vi heldige?
Det er jo det svar, hun giver. Hun giver svaret forpligtet, forbundne for kongeriget Danmark.
Det er faktisk rigtigt, og det bekræfter kun, hvor heldige vi er, at vi både har en konge og en statsminister, der lever for os. Og så er det, der slår mig. Ja. Kan vi så skrive den bog, Christoffer?
Ja, det tror jeg godt, vi kan. Altså, jeg vil bare lige sige, det der med pligt, at det er jo meget interessant. Det hører man jo tit folk snakke om pligten. Jeg hørte faktisk også den tidligere vicestatsminister, Jakob Ellemann, tale om det i et interview med Kasper Christensen her på Podimo. Jakob Ellemann er ude og besøge Kasper Christensen, ja. Og de to er enormt godt selskab i to stive timer. To stive timer. Men der taler de også om den her pligt. Når folk taler om pligt, så kan jeg ikke lade være med at tænke, men pligten omfatter også, at man skal være god. Altså, når Mette Frederiksen og kongen siger, at de føler sig forpligtet, så siger de jo også, at vi er de bedste til det. Vi er de eneste, der kan varetage den her opgave. Jeg er så god, at det kun er mig, der kan løse den her opgave, gøre det her land bedre. Dermed er det min pligt. der er jo ikke, du har jo ikke en pligt, som du er, hvis du er dårlig til den.
Jeg synes faktisk, du har en pointe her. Pligten er kun halvdelen af svaret. Den anden halvdel er, at du skal være dygtig til dit arbejde.
Præcis. Og der kan man jo sige, at Jakob Ellemann, han så skriften på væggen og tænkte, nej, måske er jeg faktisk ikke så forpligtet til det her alligevel.
Men det er med det, så Christoffer, lad os skrive næste kapitel i bogen.
Det er jo også en vemodig søndag, det her. Fordi det er sidste afsnit af Søndagstanker.
Ja, det er lidt trist.
Det betyder også, at vi skal være færdige med bogen, hvis den skal udgives. Det synes jeg jo stadig, den skal.
Det synes jeg også. Det er også derfor, jeg er lidt spændt på, hvad det sidste kapitel bliver.
Det handler om håndbold. Mette og håndbold. For de to ting er simpelthen uløseligt forbundet. Det er også, skal jeg lige sige, det er faktisk det kapitel, jeg har glædet mig allermest til.
Det kan jeg godt forstå, fordi det er jo Danmark, der opfandt håndbolden. Mm. Det er virkelig en folkelig sport, så selvfølgelig er det også den sportsgren, hun elsker mest.
Ja, hun har i hvert fald lavet rigtig mange opslag om håndbold, altså også sammenlignet med alt muligt andet, alle mulige andre boldspil, så er håndbold helt klart det boldspil, hun har lavet flest opslag om på sociale medier. Da håndboldherrerne, bare lige for at tage et eksempel, vandt semifinalen til VM i håndbold i 2021, der lagde hun en video op på Facebook, hvor hun simpelthen hyler af glæde. Det er 7 sekunder, og det lægger hun op på Facebook. Jeg ved ikke, har du nogensinde prøvet at blive så glad for noget, at du lød sådan her?
Aldrig. Prøv, Christoffer, jeg er nødt til lige at høre det igen. Nu ved jeg, hvor jeg kunne genkende lyden fra. Det var det gang, min familie vandt 4.000 kroner i lotto. Det er sidste gang, jeg hørte den lyd der. Det er en helt vanvittig form for jubel. Jeg ved ikke helt præcis, hvordan kalkuner lyder. Men når jeg hører det der, så får jeg sådan et billede af en kalkun inde i hovedet, der jubler over, at herrerne lige har vundet en VM-kamp.
Altså, det er en rigtig video, og det er et rigtigt opslag. Og hun har lagt det her på Facebook.
Ja.
Altså, når hun bliver så glad for, at Danmark vinder en semifinale i håndbold, så tænker man, hvordan har det lyttet, da hun fik Lars Løkke og Jakob Ellemann til at gøre hende til statsminister?
Den video vil man også gerne se, ikke?
Jeg kan jo håbe, at en af dem har simpelthen optaget det skjult, fordi det var så sindssygt. Men altså, håndbold er på mange måder det, der definerer Mette Frederiksen igennem de sidste mange år. Hun har også brugt håndbold i en stor socialdemokratisk kampagne. Det var sådan en kampagne, som skulle sætte fokus på social ulighed. Konceptet gik ud på, at en masse børn stod på linje i en håndboldhal, og så fik de at vide, at de skulle tage 2 skridt frem, hvis begge deres forældre var i arbejde. 2 skridt frem, hvis deres forældre havde en uddannelse. 2 skridt frem, hvis de aldrig havde følt sig fattige, og så videre, og så videre. Og så var pointen ligesom, at nogle af de her børn jo kom rigtig langt frem på banen, mens nogle af børnene bare blev stående nede på baglinjen. Og så fik de alle sammen en håndbold til sidst, som de skulle se, om de kunne kaste i mål. Kan du forstå?
Jeg forstår
symbolikken her, eller at du må sige til, hvis det er for subtilt til dig.
Jeg forstår fuldstændig symbolikken i, at de børn, der allerede har det svært, også lige bliver udstillet i den her reklame.
Mette Frederiksen, hun kommer så ind til sidste videoen med en håndbold mellem hænderne og siger sådan her.
Det er ikke alle børn, der har muligheden for at få bolden helt i mål. Når børns fremtid stadigvæk kan blive bestemt af deres baggrund, så er vi andre jo ikke lykkes med at skabe et samfund med reelt lige muligheder for alle børn og unge. Jeg har truffet et valg. Jeg har altid været på børnenes hold, og jeg håber, at du vil være med.
Ja, ikke de børn, der var nede i Syrien. Der gik nogle år og et massivt politisk pres, før hun kom på deres hold og endte med at tage dem hjem. Men lad nu det ligge.
Hun hjælper de privilegerede børn, dem der kommer længst frem på håndboldbanen, som vi lige så i videoen.
Det var jo øvrigt en kritik, der var på det her tidspunkt af videoen. Det var, at der ikke er nogen brune børn i videoen. Det er kun hvide børn, der står i den her håndboldhal.
Selvfølgelig. Det, jeg bedst kan lide ved den her video, for jeg husker det meget tydeligt, det er, at de slutter den på en joke. En visuel joke.
Ja.
De slutter den nemlig på, at Mette kaster bolden mod målet.
Ja.
Jeg tror ikke selv, de ved, det er en joke, men de klipper ret hurtigt væk fra Mettes kast, fordi det er forholdsvis dårligt. Og så klipper de til håndboldmålet, hvor en håndbold rammer netmaskerne højt og hårdt. Bang! Det passer på ingen måde med det kast, vi lige har set.
Ja, man har simpelthen ikke haft tid til, at Mette Frederiksen nu skulle ramme målet.
Kan du ikke lige prøve en gang mere, hvor det ikke ligner sådan et svagt kuglestød, men rent faktisk et kast?
Og så de prøvede en gang, og så sagt, ej, fuck it, vi klipper det bare. En anden kritik, der var af videoen, det var, at det viste sig, at den her kampagnevideo, den havde de plagieret fra nogle amerikanere, der havde lavet præcis det samme eksperiment, bare på en stor græsplæne. Og det eneste, Socialdemokratiet havde ændret ved videoen, var, at det foregik i en håndboldhal, i stedet for på en græsplæne. Så altså, måske var det for at kamuflere tyveriet mest muligt, fordi ligesom i de fleste andre verdens lande, så eksisterer håndbold jo ikke i USA.
Nej, det er rigtigt. Men det kan også godt være, at de bare har tænkt, fed video, men hvordan kan den blive endnu mere folkelig?
Mm.
Men altså, det er også svært at blive chokeret over politikere, der stjæler fra hinanden i dag.
Det sker jo hele tiden. Morten Messerschmidt, han kopierer jo også Trump sådan cirka en gang om ugen, så det er jo svært at harcelere over rigtigt. Men du er jo vokset op i Jylland.
Ja.
Er du en håndbolddreng egentlig?
Jeg vil sige, jeg har ikke sådan en decideret kærlighed til håndbold.
Nej.
Men det er jo nok den sportsgren.
Og nu må jeg lige stoppe dig?
Ja.
Det er bare fordi, du kalder det en sportsgren.
Ja.
Der vil jeg nok mere sige, at det var en leg.
Jeg mærker, at du kan ikke lide håndbold.
Jeg har faktisk ikke noget imod håndbold. Det vil jeg gerne understrege. Jeg synes bare, at man strammer den, når man kalder det en sport.
Okay.
Altså, det er jo ligesom, du vil jo heller ikke kalde stikbold for en sportsgren. Eller høvdingbold. Der vil du også sige, det er en leg, vi leger. Og det er rigtig sjovt, og vi har det sjovt med det. Men det er ligesom ikke, det er ikke en sport.
Men hvad er det, du ikke kan lide ved håndbold?
Jeg kan godt lide håndbold. Jeg synes, det er en sjov leg.
Okay, men du synes ikke, det skulle televiseres?
Altså, det er lidt ligesom breakdance. Det er skægt og hyggeligt og alt muligt, og det ser flot ud. Men man burde måske ikke lige have det med til OL.
Men kan du nævne nogen anden sport, hvor man får lov til at høre disco-musik efter hvert mål?
Nej, præcis. Og det er jo fordi, at man er trukket den for langt og begyndt at konkurrere for meget i det, så er det gået op for folk. Ah, det dur sgu ikke det her. Vi er nødt til at peppe det op, hvis det skal kunne fungere. Så vi er nødt til at spille Volbeats for evigt igen og igen, for bare ligesom at holde det her i live, ikke?
Jo, det jeg godt kan lide ved håndbold, det er jo, at de sidste 5 minutter altid er vanvittigt spændende. Og så er det også den eneste sportsgren, jeg kender, hvor man for eksempel i Champions League kan tabe med 7 mål på udebane, og så alligevel gå videre, fordi man vinder med 9 mål på hjemmebane.
Mm. Ja.
Og det er noget at gøre med dommerne, og hvordan de lige dømmer i forhold til, om det er hjemme eller ude.
Ja, men det igen, altså det er jo legens natur, ikke? Altså det er, at der skal hele tiden ske noget. Der skal hele tiden være nogen, der dør i stikbold, for eksempel, ikke?
Jo.
Og der skal hele tiden være et mål i håndbold. Det kan godt være, at det er hårdt. Man vil nok synes i Jylland, at det er en sport.
Jamen altså, vi hørte det her først. Håndbold er en leg. Hvad blev det næste? Så er dart heller ikke en sport?
Nej, det er jo et barspil.
Okay.
Det er jo noget, du hygger dig med på en bar, hvor du har et krus med peanuts og en øl stående, og så står du og kaster med de her pile. Det tror jeg, der tror jeg ikke, der er nogen, der vil være uenig med mig i, at det selvfølgelig ikke er en sport.
Sidste spørgsmål.
Mm.
Fodbold, det er bare håndbold med fødderne.
Fodbold er en klar sport.
Okay, og hvad er den største forskel der?
Jamen, for eksempel kan du leve af det, hvis du bare bliver moderat til
det. Det er fedt at kigge på Mikkel Hansen og så spørge, kan du egentlig leve af det?
Jamen, han er jo altså the odd one out, ikke? Han er jo, ja. Han må være en af de eneste håndboldspillere, der kan leve af det, ikke? Altså, men, altså det, der selvfølgelig taler imod min tese, det er, at der er så mange danskere, der ser håndbold. Altså, det er jo, nogle gange er det jo 2 millioner seere og sådan noget. Men det har jeg også tænkt lidt over.
Ja.
Det er jo fordi, vi elsker gameshows herhjemme.
Gud, ja, der er lidt en gameshow-feel over håndbold.
Det er jo bare fordi, det, der samler danskerne fredag og lørdag aften, det er jo typisk legeaktiviteter med fysisk attraktive mennesker, som bliver filmet.
Ja.
Forræder. stormester, der er det selvfølgelig kun verden, der er attraktiv. Vild med dans er jo et andet eksempel. Det er jo altså også fysisk attraktive mennesker, der kommer ind på dansegulv og skal lære at danse.
Ja.
Det er jo også en leg.
Har du jo lagt mærke til, at Vild med dans er begyndt at minde meget om kærlighed ved første blik? Fordi det er det program, hvor TV2 prøver at pare kendte dansere med kendte danskere.
Ja, ja, det er rigtigt.
Det handler meget om, at der i hver sæson er nogle af dem, der skal blive kærester.
Ja, og jeg tror faktisk efterhånden, de har mere succes med, at folk bliver sammen der, end i Bachelorette.
Det tror jeg også. Der er klart flere par, der er holdt sammen i Vild med Dans, end i Gift ved første blik.
Læste du i øvrigt Ekstrabladets historie om Anja Andersen?
Nej.
Hun er langt om længe blevet indlemmet i det europæiske håndboldsforbunds Hall of Fame.
Ja, på tide.
Hun har så meddelt, at hun ikke dukker op til den store galafest, hvor det officielt sker, altså at hun kommer ind i Hall of Fame. Og her er der altså lidt en nyhed gemt i Ekstrabladets artikel om det. For hendes begrundelse for ikke at dukke op, er, at hun skal passe sit arbejde.
Hun har altid været lidt særlig. Man tænker, hun godt kunne få fri. Hvad er hendes arbejde?
Hun arbejder i Føtex.
Ja.
Helt konkret, så arbejder hun ved Skanselkassen, har Ekstrabladet fundet ud af. Og jeg tror bare, at hvis det var mig, der var blevet indlemmet i en eller anden form for Hall of Fame, så ville jeg lige lade Skanselkassen i Føtex passe sig selv for en gang skyld. Altså, det er sgu da derfor, at man har en Skanselkasse.
Det skulle være muligt at få fri fra Skanselkassen, men jeg vil dog appellere til, at skulle der sidde en rigemand og lytte med, gå ud, find Anja Andersen, giv hende en helvedes masse penge. Jeg har brug for, at Anja Andersen, måske den bedste håndboldspiller i historien, skal leve i et slot et eller andet sted.
Mm.
Når man er blevet den bedste til noget, så har jeg simpelthen bare brug for at vide, så har man det i hvert fald markant bedre, end jeg har.
Men der tror jeg, at Anja Andersen har indset det samme som mig. Altså, Føtex, det er et rigtigt arbejde. Det er håndbold ikke. Det er noget, man kan hygge sig med i sin fritid. Men det er sgu ikke en rigtig sport, som man tager så alvorligt, at man tager fri for at arbejde for den.
Jeg synes, du har en pointe.
Men jeg tror faktisk ikke, at kapitlet skal hedde Mette og håndbold. Jeg tror, det skal hedde Mette og boldspil.
Ja.
Fordi hun er også helt vild med fodbold. Det lader hun i hvert fald som om.
Ja, den køber jeg ikke.
Nej, det er hun helt klart heller ikke. Men hun har forsøgt at bilde vælgerne ind, at hun elsker fodbold, og hun elsker at se fodbold. Da hun skulle ind og se Danmark spille EM-kvalifikationskamp mod Schweiz i 2019, der blev hun stoppet ude foran stadion af dem, der havde rettighederne til kampen, Kanal 5. Og de ville selvfølgelig gerne høre statsministeren, hvordan hun troede, at kampen ville gå. Og så svarer hun: "Vi sad lige og snakkede om det på vej herind. Vi tror nok mest på 1-0 til Danmark, eller på 1-1, og så forlænget, og så 2-1 til Danmark i sidste ende." Hun tror altså på uafgjort, og så en sejr til Danmark efter forlænget spilletid. Og problemet ved den forudsigelse, det er selvfølgelig, at forlænget spilletid slet ikke er en mulighed i sådan en kamp her. Det er jo et gruppespil, altså EM-kvalifikationen, det er et gruppespil. Der er den mulighed, at man vinder og får 3 point, at man spiller uafgjort får 1 point, eller at man taber og får 0 point. Men hun har ikke lige sat sig ind i reglerne.
Jeg kan godt huske det, at det gjorde nærmest ondt. Altså, det kan ikke blive mere pinligt. Nej. I min bog. Jeg elsker basketball, og efter kampens 2 halvleje, så tror jeg, vi vinder 1-0. Altså.
Jamen, det er frygteligt, ikke? Og efter kampen, så lagde hun så et billede på Facebook, hvor hun står og smiler med et Danmarks halsterklæde, sådan hævet højt over hovedet, og så skriver hun: "Ja, jeg kender så ikke alle reglerne, men jeg elsker at se bold, og vi vandt."
Det er vildt at elske fodbold så meget, og så ikke lige har fået den med. Men i det mindste, så giver hun det et bud.
Ja.
Og det siger også noget om, at det her, det er lidt tid siden. Fordi i dag, der tror jeg, hun vil have svaret: "Jamen ved du, jeg spiller slet ikke. Jeg bruger mig slet ikke om at skulle gætte på et resultat."
Nej, ligesom alt andet, når hun skal svare på, hvilket supermarked hun handler i, så nævner hun bare dem alle sammen.
Jeg synes bare, det er dejligt at se unge mennesker røre sig.
Men jeg synes heller ikke, vi kan komme udenom det her eksempel til vores bog, fordi det siger jo meget om, at hun har gennemskuet danskerne, som de flest, de kan rigtig godt lide fodbold. Mette Frederiksen har aldrig interesseret sig et sekund for det, men det kan hun ikke sige. Hun er nødt til at møde op, hun kan få lidt skærmtid, hun kan lægge nogle gode billeder på Instagram, så derfor så er hun selvfølgelig nødt til at lade som om, hun godt kan lide fodbold. Hun har bare ikke lige haft tid til at sætte sig ind i reglerne.
Det er helt klart en af de absolut bedste eksempler, der virkelig beviser, at din idé til den her bog, den har stærke rødder.
Det er virkelig kunsten at snuppe nedad. Men det er jo så sidste afsnit af Søndagstanker, det her.
Det har været en fornøjelse. Nu er det tid til at gå på juleferie.
Ja, vi har lige et afsnit mere på torsdag af vores normale format i verdens klogeste land. Men Søndagstanker sætter vi i hvert fald som minimum på pause nu. Og så skal vi jo også i gang med at skrive den her bog, som vi har researchet og udviklet sammen med vores lyttere også. Vi har fået mange gode input. Så nu er vi jo også forpligtet til at gå i gang med den bog.
Ja, der føler jeg mig også virkelig forpligtet. Jeg glæder mig til at bruge min juleferie på det.
Det var, hvad vi nåede i den her uge, og i den her Søndagstanker føljeton. Jeg hedder Christoffer Eriksen.
Mit navn er Jesper Juhl.
Og i producerrummet sad Jakob Ranum.
Du har lyttet til Søndagstanker fra verdens klogeste land med Christoffer Eriksen og Jesper Juhl.